galab wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo talaada ah bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggaan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c ee sida tooska idaacadda idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada Soomaalida bukaanka ah ee India caafimaadka u aada ka haysata helista fiisooyinka.
marka dadkaas culayska intaa tiro leegahanala ka daayo, waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa, waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa Soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye, oo safaaradda Hindiya ama dii la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadan haysata laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qofol baabashiirinkii ka dhammaaday in la hadala la dhibaateeyo oo meel usan u soco lagu lugooyo oo dadkiisii dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Ethiopia oo walaac ka muujisay shixnadii labaad ee hubka ee ay Masar geysay Soomaaliya. qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. saraakiisha caafimaadka ee dalka Lebnaan ayaa talaadadan waxa ay sheegeen in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 558 qof. Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah waxa ay ka fulisay koonfurta Lebnaan talaadadan, iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsatay bartilmaameedyada Xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahanno ku lug lahaa gantaallo lagu garaacay waqooyiga Israa'iil. Xisbullah ayaa sheegtay in gantaalkii ay riday talaadadan uu ku jiray mid ay la beegsatay saldhigyada ciidamada Israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay talaadadan in 10,000 oo qof oo ku nool Lebnaan lagu qasbay inay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u sii kacdo. afhayeenka Matthew Salmarsh ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda siduu hadalka u dhigay mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Valkar Tark ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo ay awoodaan si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida ay afhayeenka Tark Ravina Shamdasani u sheegtay saxafiyiinta. madaxweynaha cusub raali ahaada mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa talaadadan waxa ay sheegeen in Iran ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxaana ay soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Swedishka ah in ay ka argutaan kuwa qur-aanka gubaya. sanadkii 2023-kii shakhsiyaadka ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ah waxa ay ku gubeen kitaabka qur-aanka kariimka ah, taas oo carar xoogan ka dhalisay dunida muslimka iyo cabsida laga qabo weeraro kaga yimaada jihaadistayaasha. booliska ammaanku waxa uu awood u leeyahay in uu caddeeyo in koox internetka ah ay u dhaqmeen magaca ilaalada kacaanka Iran si ay u fuliyaan olole saameyn leh, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda amniga Sweden. Sweden ayaa sanadkii hore waxa ay sare u qaaday digniinta argagixisanimo ee ka dhalatay gubidda kitaabka qur-aanka kariimka ah. warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanka uu muujinayo in dowladda Iran ay soo marisay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ay fulisay jabsiga ama la jabsaday xogta. madaxweynaha cusub ee Sri Lanka ayaa waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada talaadadan ka hor doorashada baarlamaanka degdega ah ee xilli uu isku dayayo in uu dib ugala xaajoodo sanduuqa caalamiga ah ee lacagta adduunka jasiiradda ku taalla ama jasiiradaasi musallaftay. Disan Yake oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee loo soo gaabiyey JVP ayaa xilka loo dhaariyey Isniintii kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimo ee dhacday Sabtidii. Xisbigiisa ama xisbigii hore uga tirsanaa ee xagjirka ahaa ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka Sri Lanka oo ka kooban 252 xubnood, laakiin taageerada 50 jirkan ayaa sare u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022, taas oo gashay ama ay saameysay malaayiin Sri Lanka ah oo caadi ahaa, iyo sidoo kale hirgelinta xanuunka badan ee qorshaha badbaadinta IMF. dhibaatada Sri Lanka waxa ay fursad siisay Disan Yake oo arkay caannimadiisa oo kor u sii kacday kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee sida hadalka uu dhigay musuqmaasuqa ah ee ka jira jasiiradda. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayaa ka digay in saanada military ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumayn karto xaaladda ammaan ee aan cagaha adag ku taagnayn ee gobolka, isla markaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selesia ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab military oo kuwa xamuulka qaada oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyey Soomaaliya. Hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta. Shixnadii tan ka horreysay ayay Masar geysay Soomaaliya 7-kii bishii August. Diyaarad military oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas. Hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Ambaasadar Tamiin Khalaf oo ah afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri, iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madax bannaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed. Shixnad mucaawino ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo ujeeddaduna ay tahay, buu yiri, in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selesia ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumayn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambayn doono, sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya. Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary Di Carlo, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda. Ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya oo ku aadan hadalka wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1991-kiina ka madax bannaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mida Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhana madax bannaanideeda iyo qaranimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Somaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yabohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabadalaalinta ee Soomaaliya. Khilaafka Soomaaliya Ethiopia oo lagu xallin waayey dadaal dhexdhexaadin ah oo uu sameeyey Turkiga oo ay ka dhaceen laba wareeg oo wadahadallo guul daraystay ah ayaa dhinaca kale aad isugu soo dhaweeyey Soomaaliya iyo Masar oo muddo sannado ah kula muransanayd Ethiopia biyo-xireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhistay webiga Nile.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobay. kaloo talaada ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah magaalada New York ee dalkan Mareykanka uga bilowdaan khudbadaha hogaamiyaasha dunida ay ka jeedin doonaan shir weynaha golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxda maanta ka hadlaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyo amiirka Qatar Sheikh Thamed bin Hamdan Athani, iyo sidoo kale madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ayuu Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga waxa uu ka wareystay Sahra Cabdi Axmed oo New York ku sugan, islamarkaana soo tabinaysa shir weynaha sanadkan.
Sagaalka subaxnimo xilliga magaaladan New York waxaa shirka uu furmayaa si rasmiya, inkastoo maalmahan oo dhan buu soo socday. Madax fara badan ayaa ka hadli doonto shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee 79aad. Waxaa looga hadli doonaa sanadkan inta badan, inkastoo wadan walbaba hogaamiye kasta dalkiisa uu ka hadli doono horumarka uu sameeyey iyo caqabadaha haysta. Haddana si guud waxaa looga hadli doonaa xiisadaha dunida ka jira iyo siyaasadaha cakiran. Dagaalka Bariga Dhexe ayaa ugu horeeya oo laga cabsi qabo inuu noqdo dagaal heer gobol u gudba. Waxaa sidoo kale laga hadli doonaa dagaalka Suudaan, waxaa laga hadli doonaa xiisada Ukraine. Sidoo kaleeto madaxweyne Biden waxaa xusid mudan in uu saaka asaga shirka furi doono oo uu ka hadli doono, sidoo kaleetana uu hadaladiisa jeedin doono.
Khudbadda madaxweyne Biden ayaa aada loo hadalhayaa, dabcan waana khudbaddii ugu dambeysay oo uu ka jeediyo shirka golaha guud ee qaramada midoob. Maxaa laga filayaa inuu ka hadlo Biden?
Waa sidaas aad sheegtay Nuur, waa khudbadiis ugu dambeysay oo asagoo madaxweyne ah uu ka jeedinayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Laba arrimood buu uga hadli doonaa sida ilaa iyo haatan la hadalhayo. Wuxuu uga hadli doonaa xiisada Bariga Dhexe oo cabsi fara badan wadamada reer galbeedka iyo dalal badan oo dunida ku hayso, oo hogaamiyaal badan ay ka hadli doonaan xataa kuwa Bariga Dhexe ay ku jiraan. Sidoo kaletana wuxuu ka hadli doonaa madaxweyne Biden waxyaabihii u qabsoomay dowladdiisa oo haatanba xilka uu kasii tagayo. Wuxuu ka hadli doonaa dabcan oo sida hadda la filayo arinta Ukraine, oo wadamada reer galbeedku ay aada iyaguna ay rabaan hogaamiyaashood inay ka hadlaan. Marka waxaa kaloo ka hadli doonaa doorka dowladda Mareykanka iyo sidii ay wada xaajoodyo xiisadaha loogu soo dabaal lahaa, gaar ahaan tan Bariga Dhexe. Waxaana la filayaa madaxweyne Biden in uu kulan gaara la yeesho ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo uu kala hadli doono xaaladan Bariga Dhexe.
Waaye madaxda kale ee caalamka ee ka hadli doonta shirka maanta yaa kamid ah?
Madaxda kale ka hadli doonto shirka way fara badan yihiin. Waxaana kamida madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaa kamida boqor Cabdallaha Jordan, waxaa kamida Sheikh Tamim bin Xamid oo isagu ah boqorka Qatar, waxaa kamid ah madaxweynaha dalka South Africa, waxaa kamida sidoo kaleeto madaxweynaha Maldives. Sidaas ayay marka madaxda caalamku isugu xigeysaa oo qeybba mar ay u hadli doontaa maalmaha soo socda.
Zahra, marka Soomaaliya yaa u matalaya sanadkan shirka golaha guud ee qaramada midoobe, maxaase laga yaabaa in Soomaaliya shirka la tagto?
Nuuro, waxaa ku sugan halkan hoteelkan haatan aan jooga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre iyo wafdi uu hogaaminayo oo golo wasiiro ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka cimilada iyo sidoo kaleeto ambaasadorada Soomaaliya ee magaalada Washington DC iyo ambaasadorka halkan ee qaramada midoobay u jooga Soomaaliya. Marka dhammaan wafdiga dowladda Soomaaliya halkan waxaa la filayaa in maalinta Jimcaha ah oo 27-ka ah uu ku hadli doono afka dowladda ra-iisul wasaaraha. Durba waxaa laga hadalhayaa hoteelkan aan jooga caawa inuu kaga hadli doono halkan xiisada xataa gobolka Soomaaliya iyo Ethoobiya arrimaheeda waa lasoo qaadayay. Waxaana xusid mudan in shalayto gelinkii dambe oo isniin ahayd in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Eritrea. Inkastoo si rasmi loo shaacin waxyaabaha ay ka hadleen, haddana kulankoodaasi inuu dhacay ayaa lii xaqiijiyey kol dhoweyd.
wariyaha v o e da sahre cabdi axmed oo ku sugan magaalada new york halkaas oo uu ka dhacayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxay u warramaysay nuur xasan nuur bukhaari oo washington jooga welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baarista waxaa inoo haya jacfar kookaay
indiya waxaa hadda ku sugan kumanaan soomaali ah oo caafimaad u raadsaday boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalkugalka waddankaasi ka qaataan safaaradaha delhi ee adisababa iyo nairobi muddada oo ku dheeraatay aawadeed dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha maxaase keenay in safaaradda indiya ee itoobiya ay soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada haydarabaad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan delhi su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka galka soo dhowaada dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka indiya waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka itoobiya kadib markii delhi ay soomaalida u astaysay inay fiisaha ka qaataan safaaraddeeda adisababa waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada nairobi kuwo kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale tirada aannu sheegnay waa keliya soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka soomaaliga dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda indiya ee adisababa fiisaha waxaa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood laakiin soomaalida dadkaasi kama mid ahaa inta aanan u gudagelin dhibaatada ay soomaalida indiya caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan bal aan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada indiya iyo meelaha ay ka yimaadaan ismaaciil ibraahim waxa uu ka tirsan yahay sharikada daryeelka caafimaadka ee indiya soomaaliya
intooda badan waxay ka yimaadaan soomaaliya ayagoo soo maraayo adis aba etoobiya halkaasi ay fiisa uga raadsadaan soomaali kale ayagana waxaa jirta dibadaha ka yimaado sida maraykanka zambiya uganda kenya iyo meelo badan ka yimaadeen laakiin intooda badan waxay ka yimaadeen soomaaliya waxay u yimaadeen xanuuno aad u tira badan u yimaadeen kansarka sida beerista ilmaha barnaamijka la dhaho i v f ta iyo xanuuno intaas lamida iyo bedelitaanka xubnaha sida keliyaha talaalista keliyaha iyo beerka
muddooyinkii u dambeeyey waxaa aad u kordhay soomaalida laga helayo xanuunka kansarka waana kuwa ugu badan ee indiya loo xawilo haddaba su'aashu waxa ay tahay maxaa isbedelay oo keenay in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan soomaaliya doctor cali xaaji aadan abuukar
kansarka awoodda loo leeyahay in la diagnos gareeyo oo kansar inuu jira la ogaado awoodda loo leeyahay way soo korortay caafimaadka soomaaliya horumar uu samaynayaa aqoonta way soo kordhaysaa qalab oo maaragtay city scan mr i aan hore u jirjirinaa maaragtay la helay hadda waxaa soo badanaya dhakhaatiirta ku takhasustay bathologiga oo bathologistayaasha dalka kusoo batay oo awood u leh inay sambal qaadaan oo xaqiijiyaan kansar inuu yahay inuusan ahayn waxaasoo dhan markii hore ma jiri jirin marka awoodda in cudurkii la ogaadana way soo badatay dabcan in cudurkii inuu soo kordhayna way dhici kartaa oo maaragtay hadda daraasaad rasmi ama hayno laakiin in maaragtay factors jiro ay sababeen inuu cudurkii soo kordhana oo wax dhici karaa iyadana
maadaama dadka u dhoofaya indiya ay caafimaad ugu socdaan qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaara loo lahaado ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalkugalka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan qofkii nasiib leh ayaa 10 maalmood ay howluhu ugu dhammaadaan intaasi waxaa sii dheer iska dabanoqodka isbuurashada iyo kallahaada joogtada ah cabdiweli daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada adisababa dhowaan ayuuna helay dalkugalka indiya wuxuuna la wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay
markaa meesha tegayay dadkii ay ku dhacdaan kamid ahay iyadoo shaqadii socoto in nagala joojiya la yiraa kaceebaha waxaa kaloo nio meesha ka jiro in dadka aana luuqad aqoono kale oo meesha nio howlaaluush iyo dhibaatoy iska daburiy la marsay ma fahanta qolo fiisa application waxaa la yiraa buuxbuuxinay ayaday qolada safaaraddii u dhexeeyaan ayadoo ajensiyadii annaga ay documentigna soo siiyeen u sax yahay sometimes waxaa dhacaya in ay ku dhahaan ilaa tan qaado micna lacagaha lagaa rabaa qof si wax looga jagaysan karo.
Anoo kale hadda qofka ugu fudaayo kalaan lamid ahay 10 cishaana aan waligu soo saarin faahfaahin hal xabba haddii lagu soo celin haday noqoto bag statementigi haday noqoto warqadda CD ee Soomaaliya haday noqoto yellow fever wixii dhan maaratay xataa invitationki liiga soo diray Hindiya wixii ka dhiman amalaadana 10 days ay u qaadatay 10 days faahfaahin
dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa adii sababa oo halkaasi ku geeriyooda Maxamed Abshir Nuux waxa uu 6 bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyay adii sababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadiiba uga qaataan waqtiga ayaa ku dheeraaday warqadba warqad maanta iyo bari waqtigu wuxuu la gaaray 22 maalmood taasina waxa ay sababtay sida uu ii sheegay in ay hooyadii ku qurbaxdo adii sababa iyadoo oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa wakaaladaha socdaalka ee adii sababa ku yaala iyo familada qaar oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay in ilaa 22 qof oo waayeel dhalinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen Itoobiya iyaga oo sugaya dalkugal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka India oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan dhibaatada ay Soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda India ee Addis Ababa waxaa basiinka ku sii shubay qolyo dhexe oo dalaalo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha Soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududeynayaan iyagoo aan waxba ka tari karin arrintaasi sida ku cad dokumenti uu barnaamijku helay waxa ay bukaanka ama eheladooda ka qaataan lacag u dhaxaysa 800 ilaa 900 oo dollar waxaana ay wadadu uga soo xirantaa Itoobiya warkaasi waxa xaqiijinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa Cabdullaahi Maxamed Warfa
fiisada halkan waa dhib badnay iyadoo jirta waxaa jira dilaalo badan travel agency badan oo aad dadka u dhibayay oo markay kasoo tagayaan meesha ay ka imanayaan Soomaaliya meesha doonta baad ila aad sawa ka imanayaan dadka lacag badan kaga qaadin jiray aysan jirin wax sharci ah oo isoo mariyeen
Soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda India ee Addis Ababa si ay wadada u soo gaabsadaan waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisyo badan oo midka CID-du uu ka mid yahay waxaanay sameystaan waraaqo been abuura kuwaas oo hanaanka fiisa raadinta si adkeeya sidaasi waxa sheegaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfa
waxaan ku qiraa 900 sagaashan warqadaha imanayay waxa way bangiga bank statement marka la dhaho iyo waxa CID-da soo qaadanayaan travel agency oo soo sameeya waana fake safaaradda aniga India waxa ku shinay bankiga anigana muqsay oo private sector laakiin warqadaha CID-da ay fujiriga ah inaysan waxba ku bixin karin oo ay maxaa qaranimada Soomaaliya ay dib ku tahay in fujiri waxyaalo fujiriya ay safaaradda la dhiilgareyso
qaar ka mid ah qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday kuwa kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo
dad hadda kor loo xirxiray waa jira anaga laba travel agency ku ogaanay Addis Ababa labadiiba waa la xiray travel agency-doodina waa laga xiray bishii December sanadkii hore wadankana ka baxa la dhahay
sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee la soo dhajiyay oo barnaamijku uu sawiradooda helay safaaradda India ee dalka Itoobiya ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu sameysay toddobaad ka hor inkasta oo ay haddana hawsheeda dib u bilowday waa kan mar kale Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya
dhibaatada kale oo ka jirta xidda safaaradda India Addis Ababa marna waa la iska xiraa marna waa la furaa marka culaysada ugu badan waxay tahay marka ay taagan qof aad u xanuunsan xaaladiisa aad u culus tahay safaaradda way xirantaa la dhaho aday doonta isbuuc aday doonta maalmo caqabada ugu badan waa intaas
marka ay sidaasi dhacdo bukaanka Soomaalida ah waxa ay u wareegaan safaaradda India ee dalka Kenya waa kadar oo dibidal waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda India ee magaalada Nairobi ay gaarayso ilaa bil ilaha aan xugtan ka helay ayaa isweydiinaya in ay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelida albaabka safaaradda oo kaliya muddahaatan laga joogo sanad iyo bar ayuu wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan Abuubakar isagoo India ku sugan sheegay in bukaanka Soomaalida ah ay sanad walba India geliyaan lacag gaaraysa $100 million Mareykanka. Dadka arrintan u dhundaloola ayaa sheegaya in dhaqaalahaasi uu hadda ugu yaraan 3 jibaar noqday maadaama ay aad u bateen Soomaalida caafimaadka u doonato waddanka India. Wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii caqabadaha Soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan India oo uu fiisuhu ugu horreeyo loo fududeyn lahaa. Wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xilligaasi uu ka hadlayay ay weli sidoodii u taagan yihiin.
Arrinta caqabadihii waagii aan ka hadlaynay weli waa taagan yihiin. Waxa aan kala hadalnay oo annaga aan number one noo ahaa oo mudnaantkood aan siinaynay waxay ahayd safaarad in halkan ka furtaan oo maxay ahayd wasaaraddeen arrimaha dibadda dhowr jeer ay kala hadashay, taas weli ma suura gelin. Caqabadii fiisaha dadku dhib qabeen weli waa taagan tahay. Markii waagii aan hadlayay kadib, caqabadii weli waa taagan tahay in sii badatay moogiya. Horta waxba kama soo roonaanin, inkastoo safiirka Hindiyana aan ka fariisanay markii kadib oo ayadana maaragtay inay ay wax fududeynayaan ay ballan qaaday, muxuu ahaa, laakiin weli caqabad waa jirtaa. Sida naloo soo wariyo, caqabad waa jirtaa weli.
Dr. Cali Haaji Aadan Abuubakar, wasiirka caafimaadka Soomaaliya, waxa uu soo jeedinayaa in aan India oo keliya lugta looga xirnaan, isaga oo magacaabaya waddamo kale oo Soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha waddanka Soomaaliya.
Jacfarow, dadka kuma qasban India kale inay aadaan. Waxaa kaloo muhiim ah wixii xataa aanan dalka laga heli karin, options badan haysana. Hadda waxaa bilowday ogtahay duulimaad toos oo Qaahira iyo Soomaaliya ahaa bilowday. Masarna caafimaadkeeda horumarsan yahay, waa ognahay istaalo waaweyn ay leedahay, bariga dhexe istaalada ugu waaweyn ah waa la aadi karaa. Dowladda Thailand ayaa soo kale, Thailand ayaa iyadana saasoo kale maaragtay xiriirna nala soo sameyso oo iyadana istaalo waaweyn ay ku yaalaan oo maaragtay la aadi karaa. Fursado badan ayaa xataa meeshii oo aan wixii aan dalka loogu qaban karin, xataa optionsku way badan yihiin, laguma qasban hal meel keliya. Marka in uun dadkii la wacyi geliyo oo dalka waxay laga heli karaa dalkooda ay aaminaan muhiim ah, waxay dalka aan laga heli karinna insha allahu dhowaan waa la heli doonaa. Laakiin inta laga helayo meel haddii caqabad ka jirtana laguma qasban halkaas meel keliya.
Wacyiga Soomaalida qaar oo aad u hooseeya iyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin caafimaadka gudaha aawadood ayay dad badan safar dhib iyo qarash badan uu ku baxo ugu socdaalan waddanka India iyada oo xanuunkooda gudaha dalka wax looga qaban karo. Arrintaasi waxaa xaqiijinaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan. Wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in iyaga oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed ay ku howlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga maarmo.
Wax badan aan ka wada hadalnay isbitaaladeena iyo dhakhaatiirteena iyo ganacsatada aan ka wada hadalnay in ayagatooda lasoo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo maaragtay ay howlo ay socdaan aan ognahay in lasoo kordhinayo. Marka way kooban yihiin waxa dibadda loogu baahan yahay, dadka in la wacyigeliyo keliya ayaa muhiim ah, oo wixii dalka laga heli karo dalkooda inay aaminaan dadka lagu wacyigeliyo, intaasaa muhiim ah.
Si looga badbaado in dadku ay India ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo, Ismaaciil Ibraahim iyo asxaabtiisa India Somalia Healthcare waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan.
Mararka qaar waxaan sameynaa si fogaan arag ahaan dhaqaatiirta India ula kulansiinaa bukaanada. Waxaa jiro Soomaalida waxaa xanuunadooda iska fudud yihiin oo waddanka wax looga qaban karo. Intii waddanka wax looga qaban karo waxaan kula talinaa inay waddankooda aaminaan. Inteeda xaaladooda culus tahayna waxaan kula talinaa in ay u raadsadaan fiiso Ethiopia, gaar ahaan Addis Ababa.
Culayska ugu badan ee ay hadda wajahayaan dadka sita baasaboorka Soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda India ee Addis Ababa ay soo rogtay in qofka Soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada Hyderabad, taa beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada Delhi. Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan.
Marka qofka caafimaadka markuu fiisa soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado, hadduu doono Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai, gobolka doono aadi kariya. Marka Soomaalidu waxay aad u jecel yihiin Hyderabad, 10 sano ugu dambeysay waxaa waaye halkaasay u badnaayeen, intaasa waxaa waaye Hyderabad door bid. Marka culays aad weyna lasoo gudboonaada Soomaalidii markii lagu dhahay Hyderabad ma aadi kartiina, weliba baasaboorka loogu dhejiyey qalin lagula qoray baasaboorka dushiisa dhanka dambena waa staker loogu dhejiyo marka haddii xataa waxaa loogu hanjabaa duufiisa uu idinka dhaco cusbooneysiin ma helaysiin hadday isbitaalka idiin qoran iyo magaalada idiin qoran sida delhi aadan tegina maladee cusbooneysiina fiisaha
cabdiweli daahir ayaaba ka mida dadka lagu sanduleeyey inay delhi tagaan isagana waxa uu ku niyadsan yahay in uu haydar abaad ka dego maadaama uu halkaasi caawimaad ka helayo
waxaa kaloo kaaga daran magaalo aada dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn ka soo qadnisana annagaata soomaaliya nahay inteena badan waxaa noogala shaqeeya haydarabaad soomaalida new delya dadkii lagu shiima u dhiima ilaa muqanacsan tahay new delya lagugu soo qoraya ma fahamti ana hadda new delya igu qoran halkaasaa lagu soo qoro meesha aan u socdan waa haydarabaad soo marka
safiirka soomaaliya u fadhiya itoobiya cabdulaahi maxamed warfaa oo la hadlay barnaamijka galka ayaa sheegaya in uu arintan kala hadlay dhiggiisa indiya ee addis ababa warfaa waxa uu intaasi ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya
wadankaasi uu kugu khasbo magaaladaas unba tegi kartaa waa wax u baahan in wasaaradda arrimaha dibadda lagala xiriiro marka anaga wasaaraddeena kolba wixii information waan la socodsiinaa la xidhiidha arrinta maalmaa jiray oo la noo sheegay inay individualis oo ilaa 6-7 ruux ay ku dhaheen ay fiisada uga dhufteen in muxuu ahaa ay aadaan new delhi kadib laakiin cabashadii anaga warqadan qornay waa u gudbinay dadkana actually personally anaa ugu tegay safiirka oo ka wada hadalnay wuxuu dhahay safiirow waa jiraan u dhahay dad aan ku dhahnay muxuu ahaa isbitaalka aa u socotaan new delhi iyo isbitaalkan aa u socotaan haydarabad waa isku mide aada aan advisinay laakiin waxaan ku khasabnay ma jirto buu dhahay haddii ay wax kasoo noqdeenna waa isasaxayna intaasay isku kaana dambeysa safiirka markii la dambeysa
faadumo axmed waxa ay ka mid tahay bukaanka indiya u jooga daryeelka caafimaad waxa ay sheegaysaa sababaha ay soomaalidu ku dooratay magaalada haydarabad
guryo raqiisa waa ku haysanaa meeshaan cimiladeedu cimiladii soomaaliya oo kale masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlaynaa soomaalidu masaajidyadaas isugu timaadaa meel beer ahoo dadku galabtii ku lugeeyo oo laysugu yimaado oo layska caawiyaa jirta meel annaga xaafad noo gooniyo soomaalida keliya ay ku badan tahay oo dadka ajanabiga ku yaryihiin baan degannahay sida isli iyo booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macayshadu nama dhibto qudaartu waa raqiis isbitaaladeedu ma dhibadna oo waxa weeye haddii mid qaari kugu noqdo mid raqiisaad u bedelan kartaa waxyaalo fara badan baan ku ixsanaynaa oo anagu aanaan dhib ku qabin laakiin delhi ma afgaranayno ajnabiga kalaa ku badan meeshaan arday badan oo waxbarata iyo niman turjubaanaa oo maasha allah ayaa jooga
faadumo waxa ay baaq u diraysaa dowladda soomaaliya oo ay ka codsanayso in ay ka warqabaan dadkooda indiya iyo addis ababa ku duruufaysan
marka dadkaas culayska intaa tira laeg hanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda hindiya ama dii la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenaya lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ha ka hadleen oo dhibaatadana haysata ha laga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qof walbaaba shirinkii ka dhammaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usaqo soco lagu lugooyo oo dadkiisiiyo dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii weye dadka imaanaya nin nafti dadka u keenay weeye ninkaa safaaradda hindiyana ha lagu dacweeyo wasiirka arrimaha dibaddana ha ka hadlo arrintaas haddii dadkaa rajo laga qabo haddii kale meel walba burbur baa nooga dhacay dee burburkaasaan la qabnaa
dadka soomaalida ah ee indiya ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda soomaaliya ee delhi qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin haddaba si aan arrimahaasi jawaab uga helno waxaan la xiriiray safaaradda soomaaliya ee dalka indiya safiirkii hore waa la bedelay midka cusubna weli hawsha lama wareegin laakiin waxaan la hadlay safiir ku-xigeenka safaaradda oo cabdilfataax la yidhaahdo isaguna wuu ka gaabsaday inuu arrimahaasi ka jawaabo waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya inkasta oo ay ka gaabsadeen inay waraysi bixiyaan haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka warhayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka soomaalida ah ee indiya caafimaadka u doonta dhowaanna ay filayaan in lasoo afjaro waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay ka mid yihiin in indiya ay qunsuliyad ka furato muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la sii maro dhegaystayaal waxaan naga xusuusinaa in aanu la xiriirnay safaaradda India ee waddanka Ethiopia si aan wax uga weydiino cabashada laga qabo, weli jawaab kamaanan helin. Marka ugu horreysay aan warkooda helnana waan idin la wadaagi doonaa. barnaamijkii galkana toddobaadkan waa naga intaa. inta aanu kan soo socda ku kulmi doonno waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabad ah.
aad baad u mahadsan tahay Jacfar Kuukaay ayaa barnaamijka galka baarista ah nala socodsiinaya. cidii jecelanayd dib mar kale u daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomali.com iyo barta aanu ku leenahay Facebook. waa shir sanadeedkii nabadda ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada Garoowe ka socday ee ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista ee b d r c ayaa gabagabadiisii waxaa laga soo saaray shir warmurtiyeed. shirka uu sanadkan loogu magacdaray doorka saxaafadda iyo nabaddalinta ayaa waxaa ka qayb galay aqoonyahanno, siyaasiyiin, mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb.
shirkan oo ay ka qayb galeen dad gaaraya ilaa 200 oo ka kala yimid meelo kala duwan, ayna ka mid ahaayeen qoraayaal, saxafiyiin, qaybaha bulshada rayidka iyo xubno ka socda beesha caalamka, ayaa looga dooday arrimaha nabadda iyadoo sanadkan xoogga la saaray kaalinta saxaafadda ay ka qaadan karto colaadda iyo nabadda dalka. cabdisalaam salwe oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha shir sanadeedkan ayaa markii uu xalay soo dhammaaday u akhriyey saxaafadda warmurtiyaadka shirka ka soo baxay arrimihii xoogga lagu saarayey.
shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo habdhaqanka wanaagsan ama anshaxa warbaahinta, warbaahin xilkas ah, iyo sare u qaadista isku duubnida bulshada iyada oo loo adeegsanayo qaybaha kala duwan ee warbaahinta. shirweynuhu waxa kale uu iftiimiyey sida xooggan ee baraha bulshada iyo teknolojiyadu u xoojin karaan nabadda iyo ka hortagga hadallada nacaybka ah iyo wararka khaldan. wuxuu kaloo ku sifaysnaa isdhexgalka dhaqanka. shirweynuhu waxa lagu soo bandhigay suugaan iyo gabayo iyo bandhig faneed iyo tartan suugaaneed, kuwaasoo muujinaya awoodda dhaqanku u leeyahay xoojinta nabadda iyo isfahanka. wuxuu kaloo ku sifaysnaa cimilada, nabadda iyo amniga. shirweynuhu waxa uu garowsaday xiriirka u dhexeeya arrimaha deegaanka, cimilada, nabadda iyo amniga, isaga oo xoogga saaray dowrka warbaahinta ku leedahay wacyigelinta iyo horumarinta xalalka waara. shirweynaha waxaa lagu soo bandhigay warbixinno iyo doodo kala duwan oo ay ka mid yihiin hadaljeedinno ay sameeyeen xubno ka shaqeeya nabadda iyo warbaahinta Soomaaliya, bandhig warbixinno ku saabsan doorka warbaahinta dhanka nabadda iyo colaadaha, anshaxa warbaahinta, khilaafka bulshada dhexdeeda, isdhexgalka bulshada, iyo saameynta baraha bulshada iyo teknolojiyadda casriga ah. doodo ay ka qayb galeen khubaro iyo howlwadeenno iyaga oo dadka la wadaagay aragtidooda iyo waayo-aragnimadooda dhinacyada kala duwan ee warbaahinta iyo nabaddhiska.
natiijooyin iyo talabixin ayaa ka soo baxay shirweynaha.
shirweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay ahamiyadda ay leedahay in la maalgeliyo barnaamijyada sare lagu soo qaaday awoodda waxqabad ee warbaahinta, xoojinta anshaxa warbaahinta, iyo u qareemista in dalku heli karo shuruucda saldhigga u ah xogta ama macluumaadka, kobcinta warbaahin madax bannaan. ka qaybgalayaashu waxay ku baaqeen in la abuuro jawi ku habboon warbaahinta madax bannaan si ay uga shaqeyso si xor ah oo xilkasnimo leh, taas oo gacan ka geysan karta markeeda in dadku noqdo xog ogaal islamarkaana leh ka qaybgal. kobcinta wadajirka ummadda. shirweynuhu wuxuu iftiimiyey awoodda ay saxaafaddu u leedahay isu soo dhaweynta beelaha, xoojinta wadatashiga, iyo kobcinta wadajirka bulshooyinka. in tiknoolojiyadda looga faa'iidaysto nabadda. shirweynuhu waxa uu garowsaday baahida loo qabo in baraha bulshada iyo tiknoolojiyadda looga faa'iidaysto nabaddhiska iyada oo wax laga qabanayo caqabadaha ay ka mid yihiin hadallada nacaybka ah iyo wararka been abuurka ah. ka qaybgalayaashu waxa ay carabka ku adkeeyeen ahamiyadda ay warbaahintu u leedahay sare u qaadista wacyiga dhanka deegaanka iyo khataraha amni ee la xiriira cimilada iyo fulinta xalalka waara.
shirka intii uu socday waxaa jiray dood cilmiyeedyo lagu eegayay dhinacyo kala duwan oo loo arkay in xal laga gaaro, ayna dadka su'aalo kala duwan ku weydiinayeen hogaamiyaasha dooda. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Garoowe.
xukuumadda cusub ee dalka Faransiiska ayaa shaqada bilowday xilli ay caraysan yihiin garabyada bidixda iyo midigta, sidoo kalena wax ka qabashada tahriibka iyo hoos u dhaca miisaaniyaddu ay yihiin waxyaabaha mudnaanta leh. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Kadib in ka badan laba bilood oo aanay jirin xukuumad shaqaynaysa, ayaa golaha wasiirada cusub ee dalka Faransiisku ay shaqada bilaabeen maalintii Isniintii. Muddada ay xafiiska joogi doonaan ayaan caddayn. Siyaasadda Faransiiska ayaa hubaati la'aan ahayd tan iyo markii aanay cidina ku guulaysan doorashooyinkii sharci dejinta ee dalkaasi ka dhacay dhammaadkii bishii Juun iyo weliba horraantii bishii Julaay, iyadoo la arkay in isbahaysiga garabka bidix ay ku guulaysteen inta badan codadka, halka garabka midigna uu guud ahaanba noqday xisbiga kelidii ah ee ugu weyn. Ciyaarihii olombikada kadibna waxaa la magacaabay xukuumadda midig dhexe ah oo aanay ku jirin labadaasi garab. Telefishinka qaranka u habeennimadii axaddii ka hadlay ayuu ra-iisul wasaare Bernier hoosta ka xariiqay waxyaabaha waaweyn ee mudnaanta u leh, isagoo ku baaqay xakamaynta iyo weliba xadidaadda tahriibka, isla markaana sheegay in tirada soo galootiga ee soo gaaraya dalka Faransiisku ay noqdeen kuwa aan loo dulqaadan karin. Wasiirkiisa cusub ee arrimaha gudaha Bruno Retailleau ayaa si xooggan ugu ololeeya xakamayn adag oo lagu sameeyo tahriibka. Bernier ayaa sidoo oo kale ku baaqaya waxa uu ku tilmaamay dadaal qaran oo ay ku jirto cashuur la saaro dadka qaniga ah si loo yareeyo hoos u dhaca miisaaniyadda dalka. Hase yeeshee, xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Bernier waxa ay haddaba dareemaysaa cadaadis, iyadoo kumanaan qof ay bannaanbax ka dhigeen magaalada Baris xataa ka hor inta aanu soo magacaabin golihiisa wasiirada. Juliana Luco Melogin oo ah siyaasi bidixda foga ayaa ka digay mustaqbalka xukuumadda Bernier, digniintaasi oo kor u qaaday midigta fog. Dhinaca bidixna waxa iyaguna ayaa ku hanjabeen mooshiina kalsooni kala noqosho ah. Hase yeeshee, dadka arrimahan falaqeeya ayaa sheegaya inaanay u muuqan inuu guulaysanayo.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac aad ayuu mahadsan yahay welina dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna. Waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shirkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Maanta ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu shirkaasi ka hadlo. Shirweynaha sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dunida ay xasarada badanay ka jiraan, sida uu sharxayo Maxamed Shaakh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu ku soo beegmay xilli horta shirku hal ku dhigiis waxa waaye in lagaga hadlo nabadda, in la hormariyo, iyo qodobo kala dhowr ah, iyadoo ergaas nabadda in la hormariyo ah ayuu haddana wuxuu kusoo qaadaa xilli ay tahay ay socdaan dagaalo dhanka bariga dhexe, israel iyo dhexeeyo xamaas ama israel iyo hizbullah, dhanka yurub, ukraine iyo rushk dagaalka weli uu socdaa, lama joojinin. Afrika, suudan markaad eegto waa dhibaato baahan ayaa ka jirta runtii, iyo meel kale adduunyada kamid ah. Marka waxyaalahaas ayaa lagaga hadli doonaa maxaaladaada iyo cimilada oo ayada nafcaanteeda aad muhiim u ah oo adduunyadana dhibaatooyin ba-an ku hayso, iyo waxyaalihii hore oo shirkii hore oo ka horreey looga hadlay, wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomay intaba, iyo sida meeshaan la taagan looga sii socon karo horey.
Waan gartay Maxamed, aad xustay in dagaal ay ka socdaan dunida, laakiin labada sida gaarka uu Mareykanku ugu lug taleeyahay waa ka Ukraine ka socdo taageero wanaagsan siiyo, iyo ka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya Gaza ka socda oo isagana uuna waxba ula hadhin. Waxaa su-aashu tahay, madaxweyne Biden xilka uu kasii degayaa, taariikh noocee ayuu kaga tegi doonaa dhowrka bilood u hadhay haddii dagaaladaas ayna joogsan intu xilka?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweyne Biden shirkan horta wuxuu kusoo aadaa xilli madaxweyne Biden oo shaqadii ay ka dhammaanayso xafiiska uu ka tegi doono, laakiin isugu wuxuu ka hadli doonaa maanta oo talaada ah shirka, waxaana la fila in uu ka hadlo khilaafka bariga dhexe, arrinta Ukraine iyo Ruushka, inuu weliba aad carafka ugu adkeeyo Mareykanka taageerada u ah Israa'iil iyo Ukraine, iyo waxyaalaha oo jaalanjiga cusub oo sida yacni loo maalgareyn karo khilaafka gaar ahaan midka bariga dhexe iyo kan Ukraine intaba iyo waxyaalaha ku gudboon oo laga gudbi la-yahay. Marka asugu xilli wuxuu kusoo aadi doonaa haddana macasalaamay u tahay oo xilliga ugu dambeysay noqon doonto inuu shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa arrimo la filayo inuu arrimahaas aad ugu celceliyo, iyo weliba wuxuu xusi doonaa asugu markuu xafiiska yimid sidii uu abaabulay NATO iyo wadamada NATO saaxiibada la intaba iyo sida iskugu keenay markiiba arrinta Ukraine loo caawiyey. Marka waxaasoo dhan waxay kamid tahay rekordkiisa ayay kamid tahay iyo waxyaalaha oo yani United Nations uu ku ziyaadiyey milada UK Mareykankiina ku laabtay UNESCO kalento oo marka hore uu Trump u joogo uu ka baxeen iyo cimilada Mareykanka intuu ka geystay caawinaad in la caawiyo qodobadan ugu waaweyn wixii horgeyn lahaa inuu qabsoomaan iyo taageerada uu siiyey intuu Biden xafiiska joogo. Waxyaalaha dhan waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo la xusid doono runtii. Laakiin waxaa xusid mudan Maxamedow in Biden ay tahay xilliga ugu dambeysay oo shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa macasalaama ayay u tahay diinina macasalaamaya.
Waan gartay Maxamed, labada dagaal mid Yurub ka socdaa, mid bariga dhexu ka socdaa. Ka Yurub ka socda xulafada Mareykanka reer Yurub way isku aragti bay ka yihiin, hase yeeshee ka bariga dhexe ka socda. Markaad aad fiirisid wadamo badan oo reer Yurubihi, Mareykanku lama aragti ah. Marka Mareykanka iyo xulafadiisa dagaal weyn ku kala qaybsan adduunyada maxay u horseedi karaysaa?
Horta waxna waa wax maxaan waa maasan tahay waxna waa wax siyaasad laga midaysan yahay oo NATO ay ka midaysan tahay arrinta dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Laakiin labada dagaal way kala gedisan yihiin, saameyntoodana way kala gedisan tahay runtii. Mareykanku Israel aad ayuu u taageeraa, waxa uu qarsoodid maahan ma wax calaqadan laga og yahay. Saas ay tahayna Falastiin gargaar uu siiyaa Mareykanka runtii oo yacni dadka barakacayaashay waxa inta wala tacaalaa. Laakiin arrinta bariga dhexe tan Ukraine markii loo fiiriyo bariga dhexe wax muddo soo socday waana ka adag tahay runtii oo yacni sida Ukraine iyo Ruushka kale todo kale ma ahan. Taas waa wax lagu kala bixi kara laakiin arrinta bariga dhexe waa wax muddo socon doono, muddona soo socda runtii. In lagu kala baxana ma sahlan, oo sida indhaha arrinta waxay u muuqataa inay dadka indhaha ku hayaan Israel iyo Xamaas. Laakiin intaas way ka fog tahay arrinta bariga dhexe. Runtii wax isku haya bariga dhexe waa wadamo kaleeto oo sida Iran, Sacuudiga ay ku lug leeyihiin, Turkiga, Mareykanka, Ruushkana faantis uu kulug leh, Shiinuhu ay kulug leeyihiin. Marka waa wax ka xoog badan bariga dhexe dagaal ka socda marka loo fiiritan Ukraine, waana wax muddo sii socon doona siday u muuqato runtii. Inkastoo mar walba la isku taxluujiyen xal laga gaaro, laakiin markaad moodaba in wax yar la dumiyo xalkaas, haddana way soo kacdaa arrinta, way soo laba kacmaysaa. Marka taasna faanteeda Biden uu ku dadaalay muddadii ugu dambeysa oo dhan aad ayuu isugu taxluujinaa in la xaliyo. Inkaas asiga wuxuu ka cararaa in legacy-giisa lagu qoro taariikhdaas asigoo dagaalkii aan dhammaynin bariga dhexe iyo tii Ukraine intaba. Laakiin tan Ukraine Ruushka waxa bulaysaa madaxweynaha Putin inuuna marna diyaar u ahayn wadahadal in laga galo. Marka taas muddo ayay qaadan doontaa in arrintan la gabagabeeyo. Laakiin tan xoog ayay u saaray runtii madaxweyne Biden in xal laga gaaro.
Waan gartay, waan xusnay in shirkii lagu guda jiro qaramada midoobay waxyaabaha kale ee muuqda ee sanadkan la filayo.
Horta qaramada midoobay waa meel wax u maleysa inay iska sii ilka beelayso runtii, oo sanad walba waa la imaadaa, diid hadallo qurux badanna waa laga jeediyaa. Laakiin waxaas la jeedinaa inta wax qabsooma aad ayay u yaryihiin runtii. Meeshanu ma aha meel oo yacni wadamada power kale arrimahooduna ka shaqeeya runtii. Waxaan kale waa iska iska daba socdaa wax weyn oo hadda aada muuqato United Nations ay qaban karaan, dunida ka qaban karaanna inta hadda muuqato ma jirto. Abaaraha yarka iyo meelaha yar wax ka dhacaan ay la gaaraan maahan in khilaaf weyn ay xaliyaan ama khilaaf weyn inta dhexgalaan ayagu ay joojiyaan waayahan dambe ma dhicin runtii. mana u muuqatay inay dhacayso sababtoo awood badan dad maalacan dhaqaale ay ku shaqeeyaan waa yaryahay, ciidanka ay meel geyn karaan waa yaryahay, fanka waxaa bixi wadamada waaweynka danahooda ayaana meesha laga gudbiyaa markay yani qolalba fanka ay bixisa ay ku xirantaa danteeda ilaa meel mariyo. Marka wax weyn oo soo ziyaadi doona malaha, laakiin markii meesha la yimaado qof walba ama qaarkood waa xamaasadaysan yihiin, qaarna hadallo qurux badan ayaa laga jeediyaa, laakiin reyaalitiga markii la fiiriyo sida saxda dhabta markii loo hadlo wax qabad badan ma jiro runtii aan ka ahayn waxyaalo yaroo kookooban.
dhegeystayaal, waxaantaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta amuuraha Maraykanka soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay. welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo militariga Soomaaliya ayaa howlgallo ay sameeyeen waxa ay kaga hortageen weeraro, qaraxyo iyo miinooyin ah oo ay qorsheynayeen Al-Shabaab. faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro kooxda Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay ka fuliyaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed. caasimada koonfur galbeed ee Baraawe ayay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ku qabteen nin ay ku eedeeyeen inuu damacsanaa qaraxyo inuu ka fuliyay magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed. sidoo kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay qaraxyo kala duwan oo ay sheegeen ciidamada in la damacsanaa shacabka magaalada in lagu dhibaateeyo, sida uu saxaafadda u sheegay Maxamed Cabdi Ganey oo ka mid ah saraakiisha nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed. wuxuu kaloo xusay Ganey howlgalladan qaraxyada ay ku soo qabteen inay taageero wanaagsan ka heleen shacabka oo la shaqeynaya ciidamada.
waxaan soo qabanay bambooyin nimanka cadowga ah oo nabadiidka ah ay doonayeen inay shacabka ku dhibaateeyaan, taasoo oo noo suurgashay inay gacanta kusoo dhigaan ciidanka amniga, gaar ahaan ciidanka nabad sugidda ka howlgala koonfur galbeed magaalada Baydhabo. sidoo kale waxaan soo qabanay miina nooca guryaha lagu dhejiyo ah, taasoo ay noo fududeeyeen shacabka magaalada Baydhabo oo har iyo habeenba ciidanka si toosa ula shaqeeya. waxaan leenahay shacabka sidaa horeyba noola shaqeeyay jirteen, haddana intaa iyo in ka badan inay sidii ay u dadaashaan oo ciidanka had iyo jeer aad la xiriirtaan oo wixii aad ka shakisaan u gudbisaan. nimanka khawaariijtana waxaan leenahay uma suurogelayso sida ay damacsan yihiin, had iyo jeer waxay ku howlan yihiin inay shacabkan nolol maalmeedkooda la dhibaataysan oo daruufaha badan ay hayaan inay dhibaateeyaan oo qarxiyaan oo dhibaato badan ay u geystaan. annaguna waxaan u taagannahay inaan ka hortagno, aan ka badbaadino shacabka. sidaa darteed ilaahay inbaa garab nagu siinayaa, haddana ilaahay inbaa ku mahadsanoo garab nagu siiyey inaan ku guuleysano qaraxyo badan oo kala duwan oo bambaanooyin iyo isugu jira miino. haddana waxaan rajaynaynaa insha allah intaan iyo in ka badan inaan soo qaban doono hadduu ilaahay yiraaho.
dhinaca kale, gobolka Bakool, ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo qorshaysan waxay ka fulinayeen deegaano hoos yimaada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. deegaanada Qaydar Cadde iyo Madhaayto oo ka tirsan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa dagaal culus uu ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda, waxaana dagaalkaasi labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
waxaan ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda, waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay. waa heestii Sabab Kale iyo codka fanaanadda Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura.
Yeah.
sagsaagto subaxdaanis aragniyo saacaddan aan ku imid iyo ma kala sokaysid waa halkay kayaan ku dhihi jireen booleysaana codka hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenaa sidaas iyo nabadgelyo.